Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Το βιβλίο της Αποκάλυψης, ένα δύσκολο αρχαίο βιβλίο, αλλά και πολύ μοντέρνο. Στη στέγη γραμμάτων και τεχνών υπάρχει μια παράσταση με τον τίτλο Αποκάλυψη. Ακούω πολύ καλά λόγια. Μέσα στη βδομάδα ίσως παρακολουθήσω κιόλας. Βρισκόμαστε στο 8ο κεφάλαιο. Είμαστε σε ένα κομβικό σημείο μέσα στο βιβλίο. Θα διαβάσω από το 8ο κεφάλαιο τα 5 πρώτα εδάφια. Αποκάλυψη λοιπόν 8 και εδάφια 1 έως 5. Όταν το αρνείο άνοιξε την 7η σφραγίδα, έγινε σιγή στον ουρανό για μισή περίπου ώρα. Είδα τότε να δίνονται στους 7 αγγέλους που στέκονταν μπροστά στον Θεό 7 σάλπιγγες. Ένας άλλος άγγελος ήρθε και στάθηκε στο θυσιαστήριο κρατώντας χρυσό θυμιατήρι και του δόθηκε πολύ θυμίαμα για να το προσφέρει μαζί με τις προσευχές όλων όσοι ανήκουν στο λαό του Θεού πάνω στο χρυσό θυσιαστήριο που βρισκόταν μπροστά στο θρόνο του Θεού. Από τα χέρια του αγγέλου ο καπνός ανέβαινε με τις προσευχές των πιστών μπροστά στο Θεό. Πήρε μετά ο άγγελος το θυμιατήρι, το γέμισε από τα αναμένα κάρβουνα του θυσιαστηρίου και το ρίξε στη γη. Έγιναν τότε βροντές, φωνές, ενώ πριν είχαμε σιγή, αστραπές και σεισμός. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου για μας σήμερα το πρωί. Δύσκολος λόγος, περίεργος, συμβολικός. Έχουμε ήδη δώσει αρκετά ερμηνευτικά κλειδιά για την Αποκάλυψη. Και μια ερώτηση στην οποία ερχόμαστε ξανά και ξανά είναι αυτή. Ποιον κόσμο βλέπεις? Ποιος είναι ο κόσμος τον οποίο βλέπεις? Με άλλα λόγια, ποια είναι η οπτική σου? Ποια είναι η οπτική μου? Και η Αποκάλυψη, ξαναείπαμε, έρχεται να ανοίξει τα μάτια μας στο τέλος της ιστορίας, όχι για να πάμε εκεί και να κατοικήσουμε εκεί και να κρυφτούμε εκεί για να φύγουμε από το παρόν, αλλά έχοντας αυτή τη μεγάλη εικόνα να επιστρέψουμε στο παρόν, να ανανοηματοδοτήσουμε το παρόν, να ανοίξουμε τη ματιά μας στον κόσμο του Θεού. Και αν βλέπεις τον κόσμο της Αποκάλυψης, αν βλέπεις τον κόσμο της Αποκάλυψης, δεν μπορείς παρά να προσεύχεσαι. Αν έχεις αυτή την οπτική που ο Θεός μας χαρίζει μέσα σε αυτό το βιβλίο, δεν μπορείς παρά να είσαι ένας άνθρωπος προσευχής. Το θέμα μας είναι η προσευχή σήμερα το πρωί και θα ξεκινήσω με κάποια λόγια ενός πολύ διάσημου κήρυκα, του Μάρτιν Λόιντ Τζόουνς. Ποια είναι η θέση της προσευχής στη ζωή μας, λέει. Ποια σημασία έχει στη ζωή μας η προσευχή? Είναι μια ερώτηση που απευθύνω σε όλους. Είναι απαραίτητο να φτάσει αυτή η ερώτηση στον άνθρωπο που είναι πολύ έμπειρος στη γραφή και ο οποίος έχει γνώση του δόγματος και της θεολογίας του, αλλά θα πρέπει να φτάσει και σε οποιονδήποτε άλλο. Ποιο ρόλο παίζει η προσευχή στη ζωή μας και πόσο σημαντική είναι για μας? Συνειδητοποιούμε ότι χωρίς την προσευχή λιποθυμούμε? Η χριστιανική μας ζωή δοκιμάζεται και ζυγίζεται από τον χαρακτήρα της ζωής της προσευχής μας. Η προσευχή είναι πιο σημαντική από τη γνώση και την κατανόηση του Λόγου του Θεού. Μη φανταστείτε, λέει ο Λόιντ Τζόουνς, ότι μας αποτρέπω από τη σημασία της γνώσης. Ξοδεύω το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου προσπαθώντας να δείξω τη σημασία της γνώσης, της αλήθειας και της κατανόησης αυτής. Αυτό είναι ζωτική σημασίας. Υπάρχει μόνο ένα πράγμα που είναι πιο σημαντικό και αυτό είναι η προσευχή. Η τελική δοκιμασία και το μέτρο της κατανόησης της γραφής, της διδασκαλίας, είναι ο χρόνος που περνάω στην προσευχή. Καθώς η θεολογία είναι τελικά η γνώση του Θεού, όσο περισσότερη θεολογία γνωρίζω, πράγματα δηλαδή σχετικά με τον Θεό, τόσο περισσότερο πρέπει να οθούμε, να θέλω να γνωρίσω τον Θεό τον ίδιο. Όχι να γνωρίζω για τον Θεό, σχετικά με τον Θεό, αλλά να γνωρίσω εκείνον. Ολόκληρος ο σκοπός της σωτηρίας είναι να με φέρει σε γνώση του Θεού. Μπορεί να μπορώ να μιλήσω εύγλωτα για την μεταστροφή, για την αναγέννηση, για τη νέα ζωή, αλλά τι είναι στα αλήθεια η αιώνια ζωή? Είναι το να γνωρίζει κανείς τον Θεό, τον μόνο αληθινό Θεό, μέσα στον Ιησού Χριστό, τον οποίο έστειλε ο Θεός. Εάν όλες οι γνώσεις μου δεν με οδηγούν στην προσευχή, κάπου υπάρχει κάποιο λάθος. Σε αυτό πρέπει να οδηγεί η γνώση. Η αξία της γνώσης είναι ότι μου δίνει μια τέτοια κατανόηση της αξίας της προσευχής που αφιερώνω χρόνο στην προσευχή και χαίρομαι, απολαμβάνω την προσευχή. Αν δεν παράγει η γνώση αυτά τα αποτελέσματα στη ζωή μου, υπάρχει κάτι λάθος και παράλογο στη γνώση, αλλιώς εγώ είμαι αυτός που την χειρίζομαι με λάθος τρόπο. Αυτά ίσως τα πολλά λόγια από έναν άνθρωπο του Θεού, σαν εισαγωγή για την προσευχή. Ένας άλλος Άγιος, Σκοτσέζος, ο Ρόμπερτ Μάρι Μακσέιν, γράφει το εξής: ένας άνθρωπος είναι αυτό που είναι όταν βρίσκεται στα γόνατα ενώπιον του Θεού. Τίποτα περισσότερο. Το μέτρο του ποιος είμαι και ποιος είσαι, με άλλα λόγια, είναι ο άνθρωπος την ώρα της προσευχής. Τότε που, όπως είπαμε προηγούμενα, είμαστε μπροστά στον Θεό φτωχοί, γυμνοί. Ένας άνθρωπος είναι αυτό που είναι όταν βρίσκεται στα γόνατα ενώπιον του Θεού και τίποτα περισσότερο. Να γυρίσουμε τώρα πάλι στην περικοπή μας, στην Αποκάλυψη, και να κάνουμε ένα ερμηνευτικό σχόλιο. Στο σημείο αυτό φτάνουμε στην 7η σφραγίδα. Στην 7η σφραγίδα. Και μέσα στην 7η σφραγίδα βλέπουμε ότι κλείνονται οι 7 σάλπιγγες. Δεν μπαίνουμε σε μια νέα ιστορική εποχή εδώ, αλλά ο Ιωάννης χρησιμοποιεί ένα λογοτεχνικό τέχνασμα, καθώς οι σάλπιγγες περιέχονται μέσα στις σφραγίδες, για να μας μιλήσει για τα ίδια γεγονότα. Θυμηθείτε, το αρνείο είναι αυτό που μπορεί να φέρει το τέλος της ιστορίας, τη Βασιλεία του Θεού στη γη. Έχουμε τις σφραγίδες και τώρα έχουμε τις σάλπιγγες. Δεν είναι μια γραμμική αφήγηση, αλλά επανάληψη στις σάλπιγγες της ύλης που αφορά στις σφραγίδες. Και ξεκινώντας να διαβάζουμε, βλέπουμε ότι καθώς ανοίγει η 7η σφραγίδα, γίνεται σιγή στον ουρανό για μισή ώρα, σιωπή. Ποια είναι η σημασία της σιωπής? Όπως το είπαμε ξανά και ξανά, θα μας το πει η Παλαιά Διαθήκη. Τι συμβαίνει όταν υπάρχει σιωπή? Στο βιβλίο του Αβακούμ, δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 20, θυμηθείτε, ο Αβακούμ προσεύχεται για να έρθει επιτέλους δικαιοσύνη στη γη. Διαβάζουμε τα εξής: ο Κύριος είναι εκεί, στον Άγιο του Ναό. Όλη η γη ασμήνει σιωπηλή μπροστά του. Σιωπή. Τελειώνει το κεφάλαιο 2 και στο κεφάλαιο 3 του Αβακούμ τι έχουμε? Έχουμε το όραμα της επέμβασης του Θεού. Ο Θεός επεμβαίνει. Σοφονίας, κεφάλαιο 1, εδάφια 7 και 8. Σοπάστε μπροστά στον Κύριο τον Θεό. Είναι κοντά η μέρα που ο Κύριος θα εκδηλώσει την κρίση του. Ο Κύριος θυσία ετοιμάζει, έχει εξαγνήσει κιόλας τους καλεσμένους του. Η σιωπή αυτή λοιπόν μας προετοιμάζει για το τέλος. Για τη Βασιλεία του Θεού που έρχεται. Για την δικαιοσύνη πάνω στη γη που, ναι, θα είναι κρίση για πολλούς. Και αυτό σήμερα, μια μέρα που υπάρχουν εμπόλεμες ζώνες στον κόσμο, είναι καλά νέα. Ότι η δικαιοσύνη του Θεού έρχεται. Η δικαιοσύνη του Θεού έρχεται. Και σε αυτή τη μετάβαση από τις σφραγίδες στις σάλπιγγες, στο τέλος της ιστορίας, καθώς η Βασιλεία του Θεού έρχεται, σημαντικό ρόλο παίζει η προσευχή. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η προσευχή. Εδάφια 3 και 4. Οι προσευχές όσων ανήκουν στο λαό του Θεού είναι ευχάριστες και αποδεκτές. Τι ωραίο. Οι προσευχές των ανθρώπων του Θεού μπροστά στον Θεό είναι ευχάριστες και αποδεκτές προσευχές. Προσφέρονται στον Θεό, διαβάσαμε, μαζί με το θυμίαμα. Είναι πολύτιμες για τον Θεό οι προσευχές. Θυμηθείτε τον ψαλμό εδώ, ψαλμός 141 εδάφιο 2. Ας είναι η προσευχή μου ψάλλει μπρος σου σαν το θυμίαμα και τα υψωμένα χέρια μου σαν την θυσία την αποσπερνή. Και το ερώτημα εύλογο, πώς θα είναι και οι δικές μου προσευχές ευχάριστες και αποδεκτές μπροστά στον Θεό? Πώς θα είναι και οι δικές μου προσευχές τέτοιες προσευχές? Ας θυμηθούμε τον τελώνη της παραβολής, Λουκάς κεφάλαιο 18. Προϋποθέσεις είναι δύο και είναι απλές. Πολύ απλές. Η προσευχή πρέπει να είναι προσευχή με μετάνοια. Θυμηθείτε τι είπε ο τελώνης. Δεν ήταν σαν τον Φαρισαίο, κάπου ψηλά, με υψωμένα τα χέρια, να μιλάει για τον εαυτό του. Αλλά ήταν κάπου μακριά. Χτυπούσε το στήθος του, διαβάζουμε. Και λέει στον Θεό, η λάσθη τίμη, το αμαρτωλό. Πηγαίνει μπροστά στον Θεό ως αμαρτωλός. Αυτά είναι τα καλά νέα του Ευαγγελίου. Μπορείς να πλησιάσεις τον Θεό με προσευχή, έχοντας απόλυτη γνώση του ποιος είσαι μπροστά στον Θεό. Μην προσπαθήσεις να ξεγελάσεις ούτε εκείνον ούτε τον εαυτό σου. Είσαι αμαρτωλός. Είμαι αμαρτωλός. Πηγαίνω στον Θεό με μετάνοια. Πηγαίνω στον Θεό με μετάνοια για οτιδήποτε κακό, αλλά και οτιδήποτε καλό έχω κάνει. Γιατί αν σκάψω βαθιά μέσα μου, θα δω ότι ακόμα και τα καλά που νομίζω ότι έχω κάνει, έχουν τις περισσότερες φορές τα λάθος κίνητρα. Δεν έχω να δώσω κάτι στον Θεό. Πηγαίνω στον Θεό φτωχός και παίνεις, χωρίς τίποτα. Μια τέτοια προσευχή, λέει ο Ιησούς Χριστός, είναι αποδεκτή προσευχή. Θυμηθείτε, ο τελώνης επιστρέφει στο σπίτι του δικαιωμένος. Δικαιωμένος. Προσευχή με μετάνοια, λοιπόν. Αλλά και προσευχή με εμπιστοσύνη στον Θεό. Δεν μας αφήνει ο Θεός να κρεμόμαστε. Φτωχοί, αμαρτωλοί, δυστυχισμένοι. Ρίξε τον εαυτό σου στον Θεό. Ρίξε τον εαυτό σου στον Θεό. Η λάσθη τίμη. Δεν έχουμε χρόνο να το αναλύσουμε, αυτό το έχουμε ξαναπεί. Αλλά ο τελώνης περιμένει από τον Θεό να κάνει κάτι για την κατάστασή του. Δεν θα πάω μπροστά στον Θεό φτιασιδωμένος. Δεν έχω τίποτα. Και θα εμπιστευτώ εκείνον. Αυτή είναι μια προσευχή ενός παιδιού που ξέρει ότι ο πατέρας του το αγαπά. Αυτή είναι μια προσευχή που μπορούμε να προσευχόμαστε, να τραγουδάμε μέσα στον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι μια προσευχή αποδεκτή και ευχάριστη στον Θεό. Και έτσι μπορούμε να προσευχόμαστε. Οι προσευχές όσων ανήκουν στο λαό του Θεού είναι ευχάριστες και αποδεκτές. Εδάφιο 5. Οι προσευχές όσων ανήκουν στο λαό του Θεού εισακούονται. Πήρε μετά ο άγγελος το θυμιατήρι, το γέμισε από τα αναμένα κάρβουνα του θυσιαστηρίου και το ρίξε στη γη. Και τι έγινε μετά? Έγιναν βροντές, φωνές, αστραπές και σεισμός. Με άλλα λόγια, ο Θεός που ακούει προσευχή, υπάρχουν προσευχές, αυτές που περιγράψαμε πριν, που είναι ευχάριστες και αποδεκτές ενώπιον του, είναι πολύτιμες για εκείνον, καθώς τις παίρνει, καθώς τις ακούει, φέρνει τη βασιλεία του στη γη. Έρχεται η μέρα του Κυρίου, έρχεται η κρίση, έρχεται η δικαιοσύνη, έρχεται η βασιλεία του Θεού. Η βασιλεία του Θεού. Κυριακή προσευχή, την προσευχηθήκαμε πιο πριν όλοι μαζί. Προσευχηθήκαμε και νωρίτερα. Ελθέτω η βασιλεία σου. Το είπαμε. Το καταλάβαμε. Το θέλουμε, το ποθούμε. Ο Ιωάννης πιο πριν, που κανείς δεν υπάρχει να ανοίξει το βιβλίο για να έρθει αυτή η βασιλεία, κλαίει. Κλαίει. Και ο Ιησούς Χριστός μας διδάσκει να προσευχόμαστε. Ελθέτω η Βασιλεία σου. Ελθέτω η Βασιλεία σου. Και θα έρθει η Βασιλεία του Θεού. Είναι ήδη εδώ με πολλούς τρόπους. Αλλά να είστε σίγουροι ότι θα έρθει. Προσευχόμαστε κάτω από το πρίσμα της αιωνιότητας. Καθώς αυτά θα συμβούν. Για να γίνει αυτό πρέπει να αντισταθούμε σε δύο πράγματα. Το ένα είναι αντίσταση στην instant κουλτούρα, στην οτροπία της άμεσης ικανοποίησης. Σήμερα υπάρχει παντού αυτό. Θέλω κάτι, την επόμενη στιγμή πρέπει να το έχω. Τις περισσότερες φορές όταν προσευχόμαστε δεν βλέπουμε άμεσα αποτελέσματα. Και αυτό τι μας κάνει να λέμε, γιατί να προσευχηθώ? Η προσευχή δεν είναι ένας μηχανισμός που κουνάει το χέρι του Θεού, σαν να μην ξέρει ο Θεός τι πρέπει να κάνει. Η προσευχή μας συνδέει με τον κόσμο του Θεού, μας κάνει σχετικούς με τον κόσμο του Θεού, μας ξυπνάει σε μια άλλη πραγματικότητα, σε αυτήν που ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι είναι η αλήθεια. Πρέπει να αντισταθούμε σε αυτή την κουλτούρα, ότι προσεύχομαι και την άλλη στιγμή κάτι συμβαίνει. Πρέπει επίσης να αντισταθούμε, δεύτερο, στην κουλτούρα των έργων. Προτιμάμε να κάνουμε κάτι από το να χάσουμε χρόνο στην προσευχή. Δεν είναι χάσιμο χρόνο η προσευχή, αδέλφια. Θα το ξαναπώ, είναι σύνδεση με τον κόσμο του Θεού. Όλα στη ζωή μας συμβαίνουν για να γνωρίσουμε τον Θεό. Να γνωρίσουμε τον Θεό. Όπως λέγαμε με τους νέους εχθές το βράδυ, σκοπός της ζωής δεν είναι η ευτυχία σου. Σκοπός της ζωής είναι να γνωρίσεις τον Θεό. Και αν ήξερες την ευτυχία, αυτό θα αναζητούσες. Και η προσευχή μας προσφέρει αυτή την πλούσια σχέση με τον Θεό. Οι προσευχές λοιπόν όσων ανήκουν στο λαό του Θεού εισακούονται, αρκεί να αντισταθούμε στην οτροπία της άμεσης ικανοποίησης των αιτημάτων μας και να αντισταθούμε στην κουλτούρα των έργων, ότι πρέπει να κάνουμε κάτι αντί να προσευχηθούμε. Ο Θεός μας καλεί να κάνουμε και τα δύο, και να κάνουμε κάτι αλλά και να προσευχηθούμε. Επομένως, η εφαρμογή μας για σήμερα το πρωί πολύ απλή. Μη χάνεις το κουράγιο σου στην προσευχή. Μη χάνεις το κουράγιο σου στην προσευχή. Είναι ότι πιο σπουδαίο μπορείς να κάνεις. Να προσεύχομαι, να προσεύχεσαι. Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο, τίποτα πιο σπουδαίο. Στο ξεκίνημα του κεφαλαίου που βλέπουμε την παραβολή του τελώνη και του Φαρισαίου, Λουκάς 18, διαβάζουμε ότι ο Ιησούς τους έλεγε μια παραβολή και τους λέει την παραβολή του άδικου κριτή και της χείρας. Γιατί? Για το πώς πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνουν στην προσευχή. Και το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε κάτι τέτοιο. Πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε μια ζωή προσευχής. Σίγουρα το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να επέμβει μέσα μας. Αλλά ποια είναι κάποια πράγματα που μπορούμε να υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας? Πέντε σημεία, σύντομα. Πώς καλλιεργείται μια ζωή προσευχής. Το πρώτο είναι να κατανοήσουμε την οικογενειακή μας κατάσταση. Στο εδάφιο 3 διαβάσαμε ότι αυτές οι προσευχές είναι προσευχές των Αγίων, του λαού του Θεού. Είμαστε ο λαός του Θεού. Το λέμε στην προσευχή μας. Ξεκινήσαμε σήμερα την προσευχή μας λέγοντας «Πατέρα μας, ο Θεός είναι ο πατέρας μας». Αν αυτό δεν γίνει η υπαρξιακή μας βενζίνη, αν δεν είναι κάτι που λέμε στον εαυτό μας ξανά και ξανά, τότε δεν θα εκμεταλλευτούμε αυτή την όμορφη σχέση που μας χαρίζει η προσευχή. Είμαστε παιδιά του Θεού. Τίποτα λιγότερο. Μας καθίζει στο τραπέζι Του. Είμαστε αδέλφια με τον Υιό Του. Είμαστε παιδιά του Θεού. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό, φυσικά και δεν θα ξεκινήσουμε ποτέ να προσευχόμαστε. Κατανόηση της οικογενειακής μας κατάστασης. Θέαση της πνευματικής πραγματικότητας, το δεύτερο. Προσευχόμενοι υπό το πρίσμα της αιωνιότητας. Είναι ο τίτλος του μηνύματός μας. Αυτό είναι που μας προσφέρει αποκάλυψη. Μία θέαση της πραγματικότητας. Αν η πραγματικότητα είναι, αδελφοί και φίλοι, ότι ο κόσμος τελειώνει με ένα σφαγμένο αρνί για βασιλιά και μια άλλη βασιλεία είναι αυτή που με βεβαιότητα έρχεται και σε λίγα χρόνια, σε πολύ λίγα χρόνια, σε πάρα πολύ λίγα χρόνια, κανένας από μας δεν θα βρίσκεται στη ζωή. Και πολύ φοβάμαι ότι και η ιστορία δεν θα έχει να πει τίποτα για τους περισσότερους από μας. Θα ξεχαστούμε. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε πολύ τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και βλέπουμε τη ζωή. Η θέαση της πραγματικότητας της πνευματικής θα πρέπει να μας οδηγεί σε προσευχή. Το τρίτο, ελπίδα που ενημερώνει το παρόν. Αν έχουμε ελπίδα, γιατί η Αποκάλυψη μας γεμίζει με ελπίδα για το παρόν, θα ήμασταν άνθρωποι προσευχής. Λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο ο Παύλος στους Κολοσσαείς, στο πρώτο κεφάλαιο, καθώς ανοίγει το γράμμα του. Θα το διαβάσω από τον Βάμβα. Λέει εκεί για τους Κολοσσαείς: «Ευχαριστούμε τον Θεό και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, προσευχόμενοι, λέει ο Παύλος, πάντοτε υπέρ ημών, ακούσαντες την εις τον Ιησούν Χριστόν πίστην σας και εις πάντα στους Αγίους αγάπην». Έχουν πίστη και αγάπη οι Κολοσσαείς, πολύ όμορφα. «Δια την ελπίδα την αποτεταμιευμένην δια σας εν της ουρανής, την οποία προοικούσατε εν το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου». Οι Κολοσσαείς έχουν πίστη στον Θεό, αγάπη, καλά έργα. Γιατί? Γιατί έχουν ελπίδα. Η Αποκάλυψη δεν μας δείχνει έναν κόσμο στο μέλλον για να πάμε εκεί και να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα. Η Αποκάλυψη σηκώνει την κουρτίνα για να δω το τέλος, να έχω ελπίδα αν είμαι παιδί του Θεού και να πω τώρα μπορώ να ζήσω διαφορετικά. Αυτή η ελπίδα με κάνει να ζω με αγάπη στο σήμερα. Αυτή η ελπίδα με γεμίζει πίστη για το σήμερα και το αύριο. Μια ζωή προσευχής καλλιεργείται όταν καταλάβω την οικογενειακή μου κατάσταση, όταν δω την πνευματική πραγματικότητα αυτή που παρουσιάζει η Αποκάλυψη, όταν έχω ελπίδα η οποία αλλάζει το παρόν. Δεν είναι ελπίδα για το μέλλον. Όταν μαθαίνω μέσα από τις απογοητεύσεις της ζωής, το τέταρτο. Ο Θεός μας δίνει στην προσευχή ό,τι θα ζητούσαμε αν γνωρίζαμε αυτά που γνωρίζει Εκείνος. Ο Θεός είναι ένας καλός πατέρας και οι δόσεις Του είναι πάντοτε αγαθές. Και η τριβή με τη δυσκολία και τη θλίψη στη ζωή μας θα έπρεπε να μας διδάσκει, αδελφοί και φίλοι. Να μας κάνει ανθρώπους προσευχής. Ένας όμορφος ύμνος στα αγγλικά λέει, στα ελληνικά σε πολύ ελεύθερη μετάφραση, «Με την προσευχή ας αγωνίζομαι και εκείνος θα δράσει. Όταν ο Χριστός είναι στο πλοίο, εγώ στην καταιγίδα μπορώ να γελώ». Οι δυσκολίες της ζωής, οι απογοητεύσεις, θα έπρεπε να μας διδάσκουν, να μας οδηγούν στα γόνατα. Και το πέμπτο. Υπάρχει κάτι πέμπτο πολύ σημαντικό. Η αλληλοϋποστήριξη των Αγίων, των παιδιών του Θεού. Συμβαίνει με την προσευχή. Γαλάτας, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 2. «Να σηκώνεται ο ένας στο φορτίο του άλλου και έτσι θα εφαρμόσετε πλήρως τον νόμο του Χριστού». Πώς θα σηκώσουμε, αδελφοί, ο ένας στο φορτίο του άλλου, αν δεν προσευχόμαστε? Να πάμε ένα βήμα πίσω. Πώς θα προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον, αν δεν μοιραζόμαστε το φορτίο μας? Αν η κοινωνία μας την Κυριακή το πρωί ή μέσα στη βδομάδα περιορίζεται σε ένα «καλημέρα, είσαι καλά, είμαι καλά, καλή βδομάδα, γεια». Να σηκώνεται το ένα στο φορτίο του άλλου. Πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα γίνει αυτό? Διάβαζα προχθές μια πολύ όμορφη ιστορία δύο χριστιανών καλλιτεχνών. Έχασαν ξαφνικά το γιο τους σε κάποιο ατύχημα και σκέφτονταν πώς θα συνεχίσουν τη ζωή. Ένα νέο παιδί πεθαίνει και σαν να μην έφτανε αυτό το χτύπημα, η σύζυγος πάσχει από την νόσο του Πάρκινσον και αρχίζει να ξεχνά. Στην αρχή απλά πράγματα, αργότερα πιο σημαντικά. Ξεχνά ακόμα και το ότι ο σύζυγός της είναι ο σύζυγός της. Δεν τον αναγνωρίζει, δεν ξέρει ποιος είναι. Και αυτοί οι καλλιτέχνες έκαναν μια περιοδία, σταμάτησαν σε μια εκκλησία, είχαν μια παράσταση. Η σύζυγος δεν άντεξε να είναι στη δεύτερη λόγω της κατάστασής της, στην ίδια εκκλησία. Οπότε προέτρεψαν αυτόν τον καλλιτέχνη, αντί να δώσει την παράστασή του, να τους πει την ιστορία του, να συμμεριστεί την ιστορία του μαζί τους. Και εκείνος τη μοιράστηκε και η εκκλησία είπε, θέλουμε να προσευχηθούμε για σένα. Και μια προσευχή ήρθε και είπε ενός ανθρώπου που είχε περάσει επίσης την απώλεια του παιδιού του. Κύριε, περιμένουμε εκείνη την ημέρα που όλα θα είναι τέλεια στην παρουσία σου. Ο καλλιτέχνης άρχισε να κλαίει. Αισθάνθηκε ότι κάποιος τον καταλαβαίνει. Και μετά έρχεται μια άλλη προσευχή, ακόμα πιο όμορφη, από μια νεαρή κοπέλα, που έλεγε τα εξής. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ γνωρίζεις τι σημαίνει να έχεις μια νύφη, μια σύζυγο που ξεχνά. Τι ωραίο. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ξέρεις την ενάχεις μια σύζυγο που ξεχνά. Ο καλλιτέχνης συνειδητοποιεί ότι ο ίδιος μπροστά στον Θεό είναι που σφάλει. Σφάλει γιατί είναι ανυπόμονος με τη γυναίκα του που έχει Πάρκινσον, αμήχανος, όταν ο ίδιος μπροστά στον Θεό κάνει το ίδιο πράγμα. Όντας η Εκκλησία του, εμείς είμαστε αυτοί που ξεχνάμε. Ξεχνάμε τον σύζυγό μας, τον Θεό. Και όμως ο Θεός μας αγαπά. Βλέπετε, μέσα από την προσευχή, αυτός ο άνθρωπος έρχεται σε μετάνοια, εμπιστεύεται τον Θεό και συνειδητοποιεί ότι ο Θεός τον καταλαβαίνει μέσα σε αυτή την τεράστια δυσκολία του. Να έχει χάσει το παιδί του και να χάνει σιγά σιγά τη γυναίκα του. Ο Θεός γνωρίζει τι σημαίνει να έχει μια νύφη, μια σύζυγο που ξεχνά. Αυτή είναι η Εκκλησία. Και εμείς ξεχνάμε τον σύζυγό μας, ξεχνάμε να προσευχηθούμε. Και τι κάνει ο Χριστός γι' αυτό? Μας αγαπάει. Αυτή είναι η χάρη Του. Αυτά είναι τα καλά νέα του Ευαγγελίου. Πώς θα έχω λοιπόν μια ζωή προσευχής, η οποία δεν θα αποκάμνει κατανόηση της οικογενειακής μου κατάστασης, είμαι παιδί του Θεού, θέαση της πνευματικής πραγματικότητας, το δώρο της Αποκάλυψης, ελπίδα που ενημερώνει το παρόν. Θυμηθείτε τους Κολοσσαείς, ελπίστη και αγάπη στο παρόν. Διδαχή μέσα από τις απογοητεύσεις της ζωής. Ο Θεός δίνει ό,τι θα ζητούσες αν ήξερες αυτό που ξέρει. Αλληλοϋποστήριξη των Αγίων. Κεντρικό πρόσωπο της Αποκάλυψης είναι το αρνείο, το εσφαγμένο. Είναι ο Ιησούς Χριστός, ο ερχόμενος βασιλιάς. Και είναι το σφαγμένο αρνί. Αυτό το σφαγμένο αρνί είναι που κάνει τις προσευχές μας ευχάριστες και αποδεκτές στον Πατέρα. Η λάσθη τιμή, είναι ο ηλασμός μας. Είναι αυτός που πήρε τη θέση μας. Εμείς δεν έχουμε να δώσουμε κάτι στον Θεό. Αυτός κάνει τις προσευχές μας ευχάριστες και αποδεκτές στον Πατέρα. Είναι αυτός που εκπληρώνει περισσότερα από την πιο εφάνταστη και την πιο τρελή προσευχή σου. Μια μέρα θα μας χαρίσει τα πάντα αυτός ο Ιησούς. Μας ενδυναμώνει να ζούμε στο παρόν προσευχόμενοι με ελπίδα. Και μας αγαπά ακόμα και όταν τον ξεχνάμε. Ακόμα και όταν ξεχνάμε. Εκείνος μας αγαπά. Ο Κύριος να ευλογήσει τον λόγο Του στις καρδιές μας.